Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, Emmanuel Macron bit će predsjednik Francuske i u narednih 5 godina. Šta su prvi zadaci u novom mandatu i da li u Francuskoj već počinje kampanja za parlamentarne izbore? Pitaću u gošću emisije Aleksandru Kolaković iz Instituta za političke studije. Šta Francuzi očekuju od starog predsjednika u novom mandatu, reći će nam naša dopisnica Nataša Jokić, a analitičari za naš program govore i o tome kako će se u narednih 5 godina razvijati francusko-srpski odnosi. U drugom delu emisije govorimo o situaciji u Ukrajini, gde su nastavljene borbe na istoku i jugu zemlje. Kijev navodi da su na meti napada bili i objekti van ratnih zona, a Rusko ministarstvo odbrane saopštava da će zaustaviti dejstva u blizini čeličane Azovstalj kako bi civili mogli da napuste kompleks. U središtu pažnje i o tome kakav vazduh udišemo i u kojim gradovima je najviše zagađen. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. U drugom krugu predsjedničkih izbora Emmanuel Macron osvojio je 58,2% glasova, dok je kandidatkinja Nacionalnog saveza Marine Le Pen dobila 41,8%. Gošća emisije je Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Macron je dakle ubedljivo pobedio sa više od 16% razlike i tako posle Žaka Širaka postao drugi predsjednik koji je osvojio 2 uzastopna 5-godišnja mandata. U prvom obraćanju Macron je rekao da počinje nova era i da ta nova era neće biti samo nastavak prvog mandata. On zapravo obećava novi metod upravljanja. Koji zadaci očekuju Macrona u drugom mandatu?
Da, sinoć smo vidjeli na tom prvom svečanom govoru novo izabranog predsjednika ispred Eiffelovog tornja da je on jasno rekao da njegov program u narednih 5 godina neće biti u stvari nastavak ovog programa od prethodnih 5 godina. On je potpuno svestan da glasovi koje on dobio, da značajan deo tih glasova jeste išao u prilog toga da se blokira dolazak na vlast Marine Le Pen, odnosno da ona ne postane predsjednica i da je značajan deo građana Francuske izuzetno nezadovoljan prethodnih 5 godina, pre svega socijalno-ekonomskim prilikama, dakle govorimo o životnom standardu, o kupovnoj moći i u ostalom to su i bile veoma značajne teme tokom ove kampanje, tokom prvog i drugog kruga i ono što je također negde ostalo veoma prisutno i čega je i sam francuski predsjednik svestan i zato upravo i pominje taj novi metod rada, pominje da će biti svestan u narednih 5 godina i da će se prilagoditi onim glasovima koje je dobio i da osjeća određenu obavezu prema njima, jeste da je značajan broj apstinenata, da mi kada pogledamo da je Marine Le Pen recimo osvojila 27,2% glasova, govorimo o onim građanima koji su upisani u birački spisak, dakle ne samo ovi koji su izašli, već oni koji su upisani, a da u ovom biračkom spisku postoji još 28% glasača koji nisu ni izašli na ove izbore, to su dakle apstinenti, koji nisu bili dovoljno motivisani, dakle da glasaju ni za jednog, ni za drugog kandidata, iako je u Francuskoj upravo stvorena ta atmosfera da bi građani trebali odlučno da da se opredele za jednog i za drugog, u smislu da jedan nudi nastavak evropskog puta Francuske, odnosno Francusku u Evropi, a drugi u stvari negde više želi da donese neke krupnije promene koje bi išle ka toj suverenijoj Francuskoj i moguće i Francuskoj koja ne bi bila i članica Evropske unije.
Imajući to u vidu, zašto su se onda Francuzi opredelili? Šta je bila ta dobitna karta koju je imao Macron?
Emmanuel Macron je zaista ostvario veliki uspeh, pre svega što je ponovo reizabran i kao što ste i sami rekli, ovo je zaista retka prilika, odnosno drugi put u novijoj francuskoj istoriji da je neko osvojio drugi mandat. On je uspeo da osvoji 18 miliona glasova, više od 18 miliona glasova. 2017. je on osvojio 20 miliona glasova, što znači da iako nije toliko bio popularan, iako je imao probleme koji su bili posljedica i protesta žutih prsluka, potom i krize sanitarne izazvane koronavirusom, pa je Francuska imala izuzetno oštre mere koje su naravno nailazile na otpor građana i naravno ovih posljednjih događaja u Ukrajini, odnosno sukob u Ukrajini. Sve to negde slabilo njegovu poziciju, a uporedo ona glavna komponenta i zašto su u stvari građani bili najviše zainteresovan je bio njihov socijalno-ekonomski položaj, socijalne mere, ekonomske mere. On je u prvom krugu izbora više isticao prvi plan svoj spoljnopolitički plan, svoj angažovanje, Francusku koja je jaka, Francusku koja učestvuje u međunarodnim odnosima, koja kreira međunarodne odnose, koja je prisutna, koja je arbitar, koja povezuje, znamo svi da je komunicirao i sa Putinom i sa naravno Zelenskim, Bajdenom, sa svim državnicima tokom ove krize, ali ono što je on shvatio pred kraj prvog kruga da mora da pojača taj svoj socijalno-ekonomski program i u ovom periodu između prvog i drugog kruga on je obilazio u stvari gradove koji su bili, da kažemo, pre svega uporišta levice, zelenih, i od njih je dobijao te glasove i to su ti glasovi. Neka procena je da je možda i 40%, možda i više Melanchonovih glasača i zelenih dalo Macronu podršku, ali to upravo nije ta podrška potpuna, oni su više glasali za njega, plašeći se onoga što bi moglo da sledi dolaskom Marine Le Pen, a što je oličeno i kroz one proteste gde su se pominjali činjenice da bi recimo dolaskom Marine Le Pen moglo da dođe do ugrožavanja osnovnih prava, kakva bi bila emigraciona politika, da li bi ona dozvoljavala državljanstva ili ne, iako je ona nudila zaista jedan, da kažemo, veoma i zanimljiv i naravno građanima posebno prihvatljiv željeni program. Ona je nudila recimo penzije, odlazak u penziju sa 61 godinom, za razliku od Macrona koji je imao jel plan da to podigne do 65.
To hoću da vas pitam, kako se taj njegov plan socijalnih reformi sada uklapa sa onim što je već početo, a nije dovršeno, to je reforma penzionog sistema, zatim taj kurs poreske politike, kako će se dalje odvijati?
Očigledno je da će Macron u značajnoj meri morati da tu napravi veliki ustupak i da dobro razmisli kako u narednom periodu to da sprovede. Mislim da će tu biti očiglednih korekcija, jer očigledno ukoliko se to ne dogodi, bit će sigurno i nestabilnosti unutrašnje i protesta, onih masovnih protesta koje smo vidjeli na ulicama, jer je prosto krajnja levica koja je glasala za Melanchona, ta koja se kod Melanchona u stvari najviše svidjelo, taj poziv za jednakost, za jednake plate, jednake penzije, u tom smislu da se dakle ujednači taj odnos između elita koje negde Macron predstavlja. On je doživljen kao predsjednik bogatih, kao neko ko nema osjećaj za, da kažemo, običnog čoveka, i upravo je to negde nešto što mu se najviše zameralo u prethodnom periodu. periodu i očigledno je da je on spreman da tu učini ustupke i mislim da će morati, posebno ukoliko imamo u vidu da slede i parlamentarni izbori.
Kažu treći krug izbora, zapravo ništa nije gotovo, već u junu idu i parlamentarni izbori koji su ovoga puta jako bitni, bez obzira na izgubljenu bitku. Marine Le Pen je ostvarila veliki uspeh, znatno veći nego pre 5 godina. Govori o tome da desnica ili taj desni centar sada ima značajno uporište u biračkom telu. Sa druge strane tu je i Melanchon, koji se zaista iznenađujuće popeo na nekih 20% u prvom krugu. Ako pogledamo te tri grupacije, kako je sada raspoloženje u biračkom telu i kako će izgledati parlament u junu?
Teško je sada reći, ali ono što je definitivno bilo jasno onog trenutka kada su proglašeni prvi preliminarni rezultati francuskih izbora sinoć, to je bilo negde u 20 časova i možda 10 minuta. Istog trenutka na društvenim mrežama političke partije su već počele da izbacuju svoje predizborne slogane i da se oglašavaju, što je značilo da ulaze u kampanju. To je posebno čak vidljivo i u govoru Marine Le Pen, koja se prva sinoć pojavila i obratila i koja je rekla da je sada došao trenutak da dolazi do ukrupljavanja desnice, tih desnih elemenata. Očigledno je da i Erik Zemur, koji je nju podržao u ovom drugom krugu, nije bio zadovoljan što ona nije ostvarila pobedu i on je čak uspeo da kaže da eto, to je u pitanju je 8. poraz za Lepenovih i negde takođe on pokušava da se nametne za jednog od tih lidera te krajnje desnice. Sa druge strane, Melanchon je recimo ismejao oba kandidata, i Makrona i Lepenovu. Rekao je da je to negde bilo očekivano, ali da se u stvari problemi Francuske, oni realni problemi Francuske, ovim izborima nisu rešili, i koliko god se činilo da je Makron pobedio, da on u stvari je jedan od najgorih predsjednika Pete Republike, čak ga je tako okarakterisao. A posebno je interesantno, pošto govorimo o toj francuskoj političkoj sceni koja je trenutno veoma interesantna, jer ima jaku desnicu, ultradesnicu i jaku ultralevicu. Ne postoje umereni elementi levo i desno. Naime, Socijalistička partija je, kao što znamo, izuzetno loše prošla na ovim izborima. Ništa bolje nije prošla ni ona tradicionalna desnica. Mislim na Republikansku stranku, na Valérie Pécresse, koja nije stigla čak i ni do 5% i sada mora da vraća dugove iz ove predizborne kampanje. Ono što je interesantno jeste da je upravo Valérie Pécresse, odnosno njena stranka, republikanci su također se uključili u tu novu predizbornu trku. Oni su rekli ni lepenisti, ni makronisti, to im je jedan od prvih slogana. Oni su centar, desni centar. Time su želeli da kažu da se još uvek na njih kao na stranku negde može računati, i za njih je ovo pitanje, ovi izbori su zaista negde pitanje daljeg opstanka, da li će partija preživeti i da li će se negde ona, ranije bilo govora da bi mogla da se utopi sa Makronovim pokretom. Međutim, nakon ovog, da kažemo, jedne vrste otklona od Makrona koji su oni u ovaj prvi trenutak nakon izbora učinili, čini se da ipak oni kreću u taj odsudni boj onako sami.
Za kraj razgovora, kako će Makronova pobeda uticati na odnose Srbije i Francuske, koji su u ovom prethodnom periodu uznapredovali, i lični odnosi dva predsjednika su odlični, pamtimo i značajnu posetu Makrona Beogradu. Da li će se taj trend nastaviti i kakav je stav prema politici proširenja u novom mandatu Emanuela Makrona?
Mislim da će se nastaviti upravo ovaj trend rasta razvoja odnosa između Francuske i Srbije u svim tim segmentima koje ste pomenuli. Veoma je značajno zaista da je Emanuel Makron od svih predsjednika francuskih, govorim u novijoj istoriji, posebno od početka 21. veka, jedini predsjednik koji za vrijeme čijeg mandata je prostor Zapadnog Balkana, samim tim i Srbije, počeo da ulazi u neka strateška dokumenta Francuske, od te strategije iz 2019. aprila mjeseca, strategije za Zapadni Balkan, na osnovu koje su upravo došli brojni i projekti i poseta predsjednika i brojni ugovori ekonomski, brojne firme, izgradnja metroa, da govorimo o Vansiju i tako dalje, ali ono što je ključno jeste da je u Beogradu sedište Francuske razvojne agencije, to je agencija za ceo Balkan preko koje će ići ti veliki više milionski projekti sigurno u budućnosti, i to će biti važna tačka. Onaj drugi deo jeste ovaj činjenica da je Francuska sada u periodu predsjedavanja Savetom Evropske unije i očigledno će se nastaviti eurointegracije.
Hvala vam najlepše, gošća emisije u središtu pažnje. Bila je Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije, a o istoj temi govorit ćemo i u nastavku emisije. Odnosima Srbije i Francuske u kontekstu pobjede Emanuela Makrona na predsjedničkim izborima za naš program govore analitičari Slobodan Zečević i Dejan Miletić. Pripremila Ida Maričić.
Emanuel Makron ubedljivo je pobedio. Sada mu predstoji rešavanje ozbiljnih ekonomskih problema u politički podeljenoj zemlji, kao i angažman na jačanju Evropske unije, kaže za naš program naučni savjetnik Instituta za evropske studije Slobodan Zečević.
On je ponovio, znači, jedan dobar rezultat na izborima, što mu daje autoritet i u međunarodnim odnosima. I njegovu pobedu su pozdravili gotovo svi lideri Evropske unije i čestitali mu na tome. Veliko olakšanje je zavladalo u Italiji, Španiji i Nemačkoj upravo zbog izbora Emanuela Makrona. Ono što sada u narednom periodu sledi za Evropsku uniju i za samog Makrona jeste šta to znači suverena Evropa na kojoj on insistira, jačanje Evropske unije na kome on insistira od 2017. godine. To bi trebalo da se vidi na narodnoj konferenciji o reformi institucije Evropske unije koje bi trebalo da se održi ove godine.
Pobeda Makrona, prema rečima Zečevića, za Srbiju znači nastavak dobrih odnosa dve države koji su posljednjih godina i u političkom i u ekonomskom smislu išli uzlaznom putanjom.
Ja očekujem podršku Francuske na našem putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali istovremeno mislim da će i jedan deo zavisiti same reforme unutrašnje Evropske unije. Mada mislim i da ova ukrajinska kriza može da doprinese ubrzanom prijemu bar ova dva prva kandidata Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. Što se tiče samog problema Kosova, mislim da on ostaje na dnevnom redu, da je tu glavni pokretač u stvari američka administracija. Ali mislim da izbor Emanuela Makrona za nas nije nešto što predstavlja problem, nego naprotiv predstavlja jedan kontinuitet i može da predstavlja kontinuitet u usponu, tako kažem, odnosa između Srbije i Francuske.
Promjene u politici Francuske prema Srbiji ne očekuje ni predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.
Macron je pokazao jednu solidnost kada je u pitanju interes Srbije. Nasledio je priznato Kosovo i sve ono što nosi jedna takva politika, ali je pokazao veliko razumevanje i za srpske nacionalne interese i verujem da u vremenu koje dolazi dobri odnosi predsjednika Vučića i predsjednika Makrona će se produbljavati u interesu stabilnosti regiona i evropskih integracija. Što se tiče medijskih sloboda i vladavine prava, Francuska podržava sistem vrednosti Evropske unije i u tom smislu to su visoki standardi. Ona će verovatno kao i do sada zagovarati te visoke standarde, ali nikakve ucene, pritiske ili pogoršanja odnosa zbog toga neće biti. Verujem da ćemo na tom polju raditi zajedno sa Francuskom i unaprediti i prava i slobode medija.
Zečević podseća da uz uzajamno poštovanje i dobre političke odnose, saradnju dve zemlje obeležavaju i odlični ekonomski odnosi.
Naravno, svi znamo dva velike posla koje su bila na dnevnom redu, to je aerodrom Beograd koji se renovira, onda ta deponija u Vinči, znači fabrika za pročišćavanje otpada, ali naravno jedan novi veliki posao i za nas i za Francuze je Beogradski metro. I mislim da je to vrlo značajan posao koji napređuje dosta naše odnose. Mislim da ima prostora za napredak i u oblasti vojne saradnje. To su oni razgovori o nabavci aviona Rafal. Mislim da bi to doprinulo još tešnjoj povezanosti između Srbije i Francuske i možda i većoj podršci Francuske ka našem članstvu u EU.
Istoričar Stanislav Sretenović smatra da je veliki podsticaj dobrim odnosima i otvaranju nove šanse za dve zemlje na mnogim poljima dala poseta francuskog predsjednika Srbiji sredinom 2019. godine.
Ja pretpostavljam da će se francusko-srpski odnos razvijati u smislu jačanja otvorenog Balkana i da će se kroz ideju o otvorenom Balkanu dalje pregovarati i da će se ta ideja predsjednika Vučića razvijati i produbljivati. Jer Francuska kao i Nemačka na jugoistočnu Evropu gledaju kao na jednu celinu.
Naši sagovornici podsjećaju i da je Emmanuel Macron početkom godine najavio za jun samit sa zemljama Zapadnog Balkana i da je tada poručio da Balkanu treba dati realnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji u razumnom roku. To, kako kažu, najbolje govori o njegovom odnosu prema regionu, ali i Srbiji.
Sedamnaest je časova 27 minuta. Na telefonskoj vezi je Nataša Jokić, naša dopisnica u Francuskoj. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se u Francuskoj danas komentariše pobeda Emanuela Makrona? Kakav je neki opšti utisak dan posle izbora?
Zato što ove reakcije posle izbora otprilike su srazmerne onoj atmosferi predizbornoj, naročito u oči drugog kruga, dakle kad se temperatura malo podigla i kad se videlo da su upravo birači uhvaćeni u jednu vrstu političke kombinatorike koja ne bi trebalo da bude svojstvo ozbiljne demokratije, a to je da biraju između onih koju zapravo uopšte većina glasačkog tela ne želi da izabere. Evo čemu je ovdje reč, kao što sam izveštavala, Macron je imao i sproveo ponovo onu šemu koja je sprovedena bila na prošlim izborima 2017. godine. To znači da uđe u drugi krug suočen sa jednim jedinim protivnikom i da taj protivnik bude krajnja desnica. U tom slučaju njemu je pobjeda osigurana zato što svi koji su protiv njega, ali su protiv dolaska kandidatkinje krajnje desnice Marine Le Pen na predsjedničku funkciju, onda svi oni glasaju zapravo protiv Marine Le Pen. On je izabran zahvaljujući onima koji su glasali protiv Marine Le Pen, a ne za njega. O tome vam govori jedna statistika koja je zvanična i koja kaže prvo da je od svih onih koji su glasali za Makrona 42% njih je glasalo zapravo protiv Marine Le Pen. Oni nisu glasali za program Makronom. Već u prvom krugu treba uzeti u obzir da svi nisu glasali za njega zato što glasaju za njegov program, već zato što glasaju u funkciji na neki, to se zove korisni glas. Dakle, u funkciji ideje da ne treba dopustiti desnici da dođe na vlast. Ovdje su imali ne samo krajnju desnicu Marinu Le Pen, nego smo imali Erika Zemura u prvom krugu koji je krajnja desnica na krajnjoj desnici. Ukratko, mi ovdje imamo nekoliko statistika koje su već dovoljne da bismo videli da je pred Francuskom jedan horizont veoma teškog i komplikovanog mandata sledećeg petogodišnjeg predsjedničkog mandata Emanuela Makrona. Dakle, pored ove statistike da je 42% glasalo, jednostavno 42%, to su glasovi, znate, koji su došli sa levice, koji se dakle sigurno potpuno protive njegovom programu koji je, evo, za ovih 5 godina smo videli šta je to bilo. Jedno je to što on govori, a jedno je to šta je to bilo. Dakle, to je bio jedan tipično neoliberalni program privatizacije po svaku cenu i kada je ona suprotna javnim interesima. Iza koga su sledili naravno i skandali koji, od kojih će se neki sigurno već završiti pred sudovima, od kojih su neki već pred istražnim sudijama, kao što recimo prodaje preduzeća Alstom Americi i slične stvari, ili angažovanje privatnih američkih kabineta kao McKinsey u prethodnoj kampanji 2017. godine, da bi zatim u toku petogodišnjeg prvog mandata Macron, oni u Francuskoj dobili enormne poslove na koje na kraju nisu platili ni porez, i sve to otkriva ko? Nijedne novine, nego istražna komisija Francuskog senata. Dakle, sve su to neki teški dosijeji sa tim bagažom, ono što su Francuzi zovu sa tim šerpama koje on vuče, on ulazi u drugi mandat. Druga statistika koja takođe je jedna indikacija ozbiljna da je pred Francuskom i pred Makronom jedan najmanju ruku težak mandat, jeste statistika o tome koliko je ljudi odlučilo da ne glasa. Znači, to je rekord u poslednjih 50 godina, 28% biračkog tela, skoro trećina, odlučili su da uopšte ne glasaju. I to je bila muka mnogih građana i svakodnevnih kontakata, to znam, dovoljno bilo da se malo povede razgovor i da ljudi kažu, pa za koga ćemo da glasamo? Za Makrona sigurno ne, ali još manje za Marinu Le Pen.
Da.
I tako su mnogi ostali.
Komplikovana kuće. Definitivno situacija, a upravo iz te situacije počinje kampanja za parlamentarne izbore koji nisu
upravo
daleko. Da. Kako tu da neke kalkulacije glase?
Da. Pa ne bi moglo da se kaže da su tu kalkulacije, to je sad jedan pokušaj da se ovo što se dogodilo, dakle da faktički neko bude izabran sasvim demokratski, tu nema nikakvog spora, ali zapravo protiv volje glasača. Pogledajte, to je paradoks, da oni koji su protiv nekoga glasaju za nekoga, da neko još gori ne bi došao, po njihovom mišljenju još gori, naravno, mi opisujemo ovde nevredno. E sad, znači, stvari su se tako dogodile da smo videli da u drugi krug su ušli Marina Le Pen, krajnja desnica, i predsednik Macron koji je izabran, ali treći kandidat je bio iznenađenje, to je lider radikalne levice Jean-Luc Mélenchon, koji je skoro ušao u finale. Znači, za jedan poen, za 300.000 glasova, što je ništa u francuskim razmerama, jer to je zemlja sa 48 miliona glasača, dakle, mu je izmakao ulazak u finale. I sada ta levica faktički pokazuje šta? Ona pokazuje da odjednom sad u Francuskoj pejzaž se potpuno politički izmenio i mi imamo centriste, neoliberalne, Makronove, imamo krajnju desicu, sumnjivo jaku, i imamo krajnju levicu. I to su tri pola zapravo koji dele birače otprilike na tri dela. Ono što sada pokušava Mélenchon, dakle lider radikalne levice, ono što nije učinio uoči prvog kruga predsjedničkih izbora, to je da ujedini levicu. Tu je bilo zaista dosta kandidata levice, nekih malih kandidata, jedan je dobio 2%, drugi čak 3 i tako dalje. Kad se to sve to sabere, da su oni dali glas Mélenchonu, bio bi on umjesto Marine Le Pen. I ko zna kakav bi bio ishod. Sada, zbog toga, Mélenchon poziva da se levica ujedini. I dakle, tako ujedinjena da uspe da osvoji većinu poslaničkih mesta u parlamentu. Osvojiši većinu poslaničkih mesta u parlamentu, to je hipotetično, njegova zamisao, kako je on to izneo pre nekoliko dana i juče nakon izbora ponovio, on smatra da je moguće faktički na neki način organizovati među navodnicama treći krug predsjedničkih izbora. Zašto? Jer ukoliko bi levica dobila većinu poslaničkih mesta, onda bi predsjednik Macron bio primoran da ponudi premijersko mesto, dakle mesto predsjednika vlade.
I onda nastaje kohabitacija, da.
I onda nastaje kohabitacija koja je u principu, ona ne mora da bude konfliktna situacija, ali ona nosi taj zametak konflikta jer su dve ideološki različito opredeljene, a ovde možemo reći i suprotno opredeljene strane na vlasti. Jedna je predsjednik koji, dakle, na neki način treba da deli vlast i stalno da se postiže neki kompromis sa levicom. Pošto znamo istorijat kako je to proteklo između levice i predsjednika u toku proteklog mandata, tu se nije nadati nekoj velikoj harmoniji i miru. I ono što je interesantno, samo ako mogu da dodam na kraju, to je bio taj govor juče Macronov, vrlo kratak, na Marsovim poljima, gde on se pojavljuje na jedan simboličan naslov sa svojim suprugom, dakle ide kabini na Marsovim poljima, tu su njegovi simpatizeri, i čuje se samo evropska himna. Francuska himna išla je tak posle na kraju,
uh-huh.
I čuje se samo evropska
himna. Kako je to doživljeno i komentarisano?
To je doživljeno, mislim, tu nema zbora da je to jedna politička simbolika vrlo, vrlo jasna. Znači, Macron je time rekao, ja nastavljam kontinuitet moje politike evropske, koja je politika federalizacije Evropske unije. To je jedna koncepcija koja ima svoje zagovornike, ima svoje protivnike. Ali to je to. I on tu poručuje da ja ću ići u tom smislu postoji kontinuitet. Međutim, zatim on počinje svoj govor i kaže, ovaj mandat neće biti u kontinuitetu sa prethodnim. To je donekle zagonetno, ja sam izveštavala o tome, zato što on nije dao pojedinosti. Zbog čega on neće biti u kontinuitetu sa prethodnim? Bio je jutro s njegov ministar ekonomije, kome je postavljeno to pitanje, on u stvari ništa nije objasnio. On govorio je nešto, promenit ćemo, ne znam, pravo na eutanaziju, kraj života. Mislim, ništa opipljivo, ništa nije jasno rečeno. Drugo što je rekao, i to je interesantno, On se zahvalio do duše biračima sa levice, odaj mi priznanje, hvala vam i tako dalje. Sad, da li je ta zahvalnost dovoljna biračima sa levice da prihvate čitav njegov program koji i dalje izrazito neoliberalan. On hoće da reformiše penzijski sistem, mm-hmm. I oko toga će biti i silaska na ulice ukoliko
da,
se ispostavite.
Da, žuti prsluci opet, da.
Apsolutno. Pa evo zbog čega. To kažem, zato što s jedne strane ja sam zahvalna i tako dalje. Macron je jedan jako dobar govornik, ako vi slušate samo njegove govore, vi ste apsolutno njegov pristalica. E sad, sa druge strane, njegov ministar ekonomije jutros bio, dakle, odgovarao na pitanja novinara i oni su mu rekli dobro, ali kada je reč o reformi penzijskog sistema, čiji je savjetnik inače francuskoj vladi američki investicioni fond BlackRock, najbogatiji, koga među navodnicama zovu gospodarem sveta, tolikim novcem raspolaže. Dakle, oni su rekli da li ćete vi nametnuti dekretom da li možete da nam garantujete da dekretom nećete nametnuti odluku o reformi penzijskog sistema? I ministar je odgovorio, ne mogu da vam garantujem. Šta to znači? Francuska, znate, omogućava, francuski zakon omogućava to, i tako je Macron u početku svog prvog mandata i vladao, dekretima. Neke ključne stvari sistemske je doneo dekretima. Postoji jedno ime francusko za to, ali u suštini to jeste dekret, to je naredba koja ide mimo volje parlamenta i koja se zatim sprovodi u delo na zakonskom nivou. Dakle, oni to nisu mogli da garantuju, prema tome to zakaljivanje levici koja je podržala, a jedna od glavnih jabuka razora je upravo reforma penzijskog sistema, to dakle treba uzeti sa mnogo, mnogo opreza. U svakom slučaju, Francuska je izuzetno zadužena. Dakle, taj dug je veliki, on je dostigao 116%, prešao je 116% ukupnog društvenog proizvoda. Dug budžetski je također, deficit budžetski je također visok, prešao je 6%. To su već ti brojevi nam govore da je to jedan kontekst u kome će veoma teško biti da se održi mir. Šta više, ukoliko dođe do kohabitacije, ali iskreno rečeno ukoliko i do nje ne dođe, bit će zaista dosta, to je jedan težak i jedan komplikovan mandat sa svim ovim okolnostima koje smo nabrojali.
Nataša, hvala najlepše na ovom razgovoru. Nataša Jokić, naša dopisnica iz Francuske, bila je ovo analiza političke situacije u toj zemlji dan posle izbora na kojima je ubedljivo pobedio Emmanuel Macron. Na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o situaciji i ratu u Ukrajini.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana od 20. do 26. aprila. Svinska plećka, kopska graničar, ma pakovanje kilogram 629,99. Beli krompir opran, kilogram 74,99.
Vaš Gomeks. Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Traži se inovacija, ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Life's on.
Slušate prvi program Radio Beograda. 15 minuta ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Borbe u Ukrajini nastavljene su na istoku i jugu zemlje, dok vlada u Kijevu navodi da su na meti raketnih napada bili i objekti van ratnih zona. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će obustaviti vojna dejstva u blizini Čeličane Azovstalj, kako bi svi koji žele mogli da napuste opkoljeni kompleks. Ukrajinske vlasti demantovale su da je postignut bilo kakav dogovor o humanitarnom koridoru iz Mariupolja. Situacija u tom regionu biće jedna od glavnih tema tokom posete prvog čovjeka svjetske organizacije Antonija Guteresa Moskvi i Kijevu. Sjedinjene Američke Države potvrdile su da će sa saveznicima obezbediti dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda najavilo je da će se pridružiti zajedničkom timu koji su osnovale Ukrajina, Litvanija i Poljska, kako bi se istražili navodni ratni zločini tokom sukoba. O svemu opširnije Nikola Denčić.
Rusija i dalje ne uspeva da probije ukrajinsku odbranu kod Izjuma, u centralnom delu linije razdvajanja sa Donbasom, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Kijevu. Navodi se i da je bilo civilnih žrtava u granatiranju Harkova. Prema izveštajima lokalnih medija, pogođeno je i 5 železničkih stanica u zapadnom i centralnom delu Ukrajine, gde trenutno nema borbi na terenu. Ruska vojska saopštava da je uspela da preuzme nekoliko sela u Donjecku i Lugansku u saradnji sa snagama samoproglašenih republika. Dodaju da je i raketama dugog dometa pogođeno vojno postrojenje u Kremenčuku na jugu Ukrajine. Situacija je i dalje komplikovana u Mariupoljskoj oblasti. Ruska vojska i jedinice Donjecka najavile su da jednostrano prekidaju sve vojne operacije u blizini Azovstalja. Poručuje se da je iz kombinata omogućen izlazak u svim pravcima. Zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk izjavila je da se humanitarni koridor otvara dogovorom obe strane kako bi se omogućio neophodan nivo bezbednosti. Zaključila je da to nije moguće postići jednostranom odlukom. Civili će moći da napuste industrijsku zonu kada kijevski režim prestane da ih koristi kao živi štit, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ukrajinske vlasti su ranije predložile da bi situacija u Mariupolju trebalo da bude tema posebne runde pregovora, koji su privremeno obustavljeni. Kijev se zalaže za mirno rešenje, ali je trenutno najpotrebnija pomoć za odbranu, rekao je posle sastanka sa američkim zvaničnicima predsednik Volodimir Zelenski.
Agenda našoj zustrići skladala se...
Glavne teme razgovora svakako su bile pomoć u oružju i diplomatska podrška Vašingtona i ostalih zapadnih partnera. Sankcije koje se uvode Rusiji moraju da budu agresivne, kako bi se Moskva onemogućila da nastavi rat. Naravno, neophodna nam je i financijska pomoć, kako bismo izdržali posledice sukoba. Po pitanju bezbednosnih garancija, računamo na sve prijatelje, ali verujemo da uloga Sjedinjenih Američkih Država može da bude presudna.
Američki državni sekretar Antony Blinken je u Kijevu najavio vojnu pomoć Zapada od oko 700 miliona dolara. Rekao je da će se američke diplomate uskoro vratiti u Ukrajinu.
Rusija gubi, a Ukrajina pobeđuje. Cilj Moskve je bio da potpuno potčini svog suseda, a dogodilo se suprotno. Rusija se našla u velikim problemima zbog cene rata i kaznenih mera kojima je izložena. Ne možemo da kažemo kada će se rat završiti, ali verujemo da će Ukrajina ostati suverena država dugo, pošto Vladimir Putin više ne bude na vlasti.
Rusija je uputila notu Sjedinjenim Američkim Državama sa zahtevom da obustave isporuke oružja Ukrajini, izjavio je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov. Ocenio je da američki potezi ne doprinose traženju diplomatskog rešenja. Predsednik Rusije Vladimir Putin je rekao da svojim provokacijama Zapad želi da podeli rusko društvo, ali da u tome neće uspeti. Prema njegovim rečima, sprečen je i atentat na jednog od najpoznatijih ruskih novinara koji je, po navodnom nalogu Kijeva, trebalo da izvede jedna oružana grupa.
Minut subota do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Valjevo, Novi Pazar i Užice već su premašili godišnji limit po broju dana u godini kada su koncentracije zagađujućih čestica u vazduhu više od dozvoljenog nivoa. Glavni problem su goriva koja koristimo za grejanje, proizvodnju struje i vozila u saobraćaju, ali i odnos industrije prema glavnim resursima životne sredine, vazduhu, vodi i zemljištu. Ljudi koji slobodno vreme provode u sve ređim ekološkim oazama kažu da su to mesta gde se odmaraju, ali i pune baterije za sve ono što ih čeka u gradovima gde za prirodu ima sve manje mesta. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vesna Ilić iz Loznice slobodno vreme često provodi u selu Velika Reka, gde uživa u prirodnim lepotama Zvorničkog jezera. Ona kaže da ta sredina ima posebno mesto u njenom životu.
Prosto tempo i način života su takvi da morate malo da odmorite i napunite baterije. A ovaj ovde ambijent nama to zaista dozvoljava. Vidjet ćete prelepe divlje plaže koje su zaista bogate biljnim i životinskim svetom. Možete da plivate, da veslate, zatim da vozite kanu, kajak, skutere. Ono što je jako interesantno inače za Zvorničko jezero je i međunarodna regata kajaka i kanua koja se ovde svake godine održava za prvomajske praznike. Od korone kada je krenula ekspanzija turista, ovde kada dođete možete i domaće proizvode da kupite, domaće jaje, sir, kajmak.
Kakav je odnos naših ljudi prema prirodi, pitali smo i Gordanu Jančić iz javnog preduzeća Srbija šume.
Neko uđe u državnu šumu i izvrši besplatnu seču, nema prava da to radi. Mi smo vrlo malo imali primjera da smo imali nesavesne sakupljače šumskih plodova, gljiva, aromatičnog bilja. Kada ljudi borave u prirodi, nažalost, desi se da oni nesavjesno postupaju u smislu da ostave otvoreni plamen i da dođe do pojave šumskih požara i imamo takvih slučajeva. Prema zakonu o šumama za fizička lica zavisi od kog je učinjenog dela, kazne se kreću od 10 do 100.000 dinara. One i nisu tako velike koja se ponekad šteta učini, ali isto tako može i prema zakonu o krivičnom postupku da se prijavi šteta i tada se počinila tereti po tom zakonu i tada su daleko veće od kazne. Šteta je velika, a kazna se po tom zakonu određuje.
Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije smatra da odnos prema ključnim resursima životne sredine u Srbiji mora da se promeni. Prema njegovim rečima, koncentracija zagađujućih čestica u vazduhu u prva četiri meseca ove godine već je u nekim gradovima premašila vrednosti koje se smatraju prihvatljivim za celu godinu.
Sa stanovišta prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti na godišnji nivo dozvoljeno 35 dana, 92 do danas u Valjevu, 81 u Novom Pazaru, 74 u Užicu, višestruko premašen godišnji limit. Poznato je da su uglavnom svuda isti uzroci, a to je saobraćaj, industrija i pre svega ložišta, odnosno manje energane u zimskoj polovini godine. Par milijardi evra bi potpuno sredilo drastično poboljšanje vazduha u celoj Srbiji. Početak rada kasni na tome, zbog čega ne mogu da odgovorim, a građani čekaju, godišnje desetak hiljada ljudi umre zbog aerozagađenja, to može i treba da se smanji u kratkom roku ako bi se krenulo danas, a ne za pet godina.
Jovanović tvrdi da bi nam svima bilo znatno lakše ako bi domaća industrija promenila sadašnji odnos prema sve izraženijim ekološkim problemima.
U industriji to je posebna priča. Oni su abolirani od poštovanja zakona. To nije do mene ni do vas, prosto je njima dozvoljeno jer bez posledica truju građane. Samo se setite, da li biste vi i ja odgovarali da prosimo litar ulja iz kola na terazijama kako bismo odgovarali zbog toga.
Već pomenuto Valjevo završilo je prošlu godinu sa 152, a Novi Pazar sa 153 dana u kojima je koncentracija zagađujućih čestica u vazduhu bila viša od dozvoljenog nivoa. U ekološki prihvatljivim uslovima taj broj dana treba da se rasporedi na čak 4 godine.
Thank you.
minuta do 18 časova. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, koju su danas realizovali Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatan ostatak dana uz naš program.
Così lontano.